ጀነራል ጻድቃን አብዛሐለፈ ቃለ ምልልስና ክገልጹ ከለው ምስ ኤርትራ ዘይተዛዘመ ኩናት አለና መባለም ይዝከር ዘይተዛዘመ ኩናት ማለት እንታይ ማለት ይዝብል ሕቶ ካብ ገለ ሰማዕትና ስለዝመጸ ደግምና ዓዲምና ዮም አለና ለማዓንቲ ሓፅር መብሬ ሂቡናሉ ጀነራል ጻድቃን ይጅምሩ
መጀመሪያ ድሕሪ ተመሽና ከልና ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘይ ደለናዮ ኩናት ኣብ ልዕልና ገይሩ እቲ ውግእ ተኻይዱ ብዙሕ ሰብ ብክልቲኡ ገን ተጎዲኡ እቲ ናይ ውግእ መልክዑ በቲ ጠጠው ዝበለሉ መንገዲ ጠጠው ኢሉ ካብኡ ድሓር ናብ ናይ ሰላም ዝርርብ ተኸይዱ ናይ ኣልጀር ስምምዕነት ተገይሩ ዳናይ ቆይሞም ዝረአይ ነገር ርኦም ኣቕሪቦም ኣነ ከም ዝርድአኒ ናብ ዝርዝር ነገር ከይኸድና ኣብ መንጎ ክልተ ዓድታት ዝግበር ውግእ ናይቲ ውግእ መበገሲ ዕላማ ኢሎም ዘቕምጥዎ ሓሳባት ኣሎ ብክልቲኦም ዓድታት ብናይ ዓለምለኸ ሕጊ መሰረት እዚኣቶም መሰረት ተገይሮም እቲ ናይ ብብረት ምውቃዕ መዳይ ደው ምስ በለ ዕላዊ ዝኾነ ዓለምለኻዊ ስምምዕነት ተገይሩ ተፈላለዩምካ እዩ ዝዕፆ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ኩናት ከምዚ ገይሮ ይተወደአን ንምንታይ ከምኡ ይተወደአን ምንታይ ዘሎ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ ሓደ እዚ እዩ ዘሎ ካልኣይ ድማ ዘለዓል ኩሉ ኣገባብ እውን ነቲ ሕዚ ኣብ ክልትኡ ዓድታት ኣነ ዝበለፀ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰላም ምስኣን ከም ምክንያት በቢግዜኡ ይላዓል እዩ ብጭቡጥ እውን ሓደሓደ ካብኡ ዝመፁ ናይ ሰላም ዝህውኹ ምንቅስቃሳት ኣለዉ ሓልሓሊፉ እውን ኣብቲ ዶብ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ተገሊፁ ዝነበረ ምትኳስ ኣሎ ስለዚ ንኣይ ብዓለምለኸ ሕጊ መሰረት ክልቲኦም ዓድታት ተሰማሚዕና ኢና ኢሎም ፈሪሞም ወዲኦም ኣብ ተግባር ዘይምውዓሎም ሓደሓደ ግዜ ሓደሓደ ምክንያት ክርከብ ከለውን ናብ ናይ በፅዋር ምውቃዕ መካዶም ብፖለቲካ እውን ተሓደ ተሓደ ኣንደርማይን ናይ ምግባር ምንቅስቃስ ምግባሮም ብፍላይ ጎሊሁ ዝረአይ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ኣብዚ ከባቢ ኣለዉ ዝበሃሉ ፀላእቲ እናተሰማምዕካ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንምርግጋዕ ንምህዋኽ ዝግበር ምንቅስቃስ ናይዚኣቶም ኩሎም ውፅኢት እዩ ዝመስለኒ እዚ ኩሉ ተደሚሩ ክረአይ ከሎ ኣብ ኖ ዎር ኖ ፒስ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት እዩ ዘለዎ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ኩነታት እዚ ምግላፅ ዘይተወደአ ኩናት ኣለና ዝብ ዘለኹ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንእሽተ ምክንያት ክረከብ ከሎ ከምቶም ዝሓለፈ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ኣብ ፅረና ወገን ምትኻስ ተጀሚሩ ዝነበረ ክባርዓ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ምቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ክሕሰብ ዘለዎ ነገር እዩ እዚ ንምግላፅ የቱ ሓሳብ ኣቕሪበ እዮ በቲ ናይ ሕዚ ኮንቴክስት እዚ ኣቕሪበ ማለት እዩ
እወ ብርግፅ ጀነራል ጻድቃን በቲ ፀፀኒሑ ዝለዓል ዘሎ ብብረት ዝተዓጀበ ውግእ እውን ዝካየደሉ ኩነታት ኣሎ ቅድሚ ኢሉ ግን ኣብ ኣልጀርስ ዝተዓፀወ ወይ ናብ ሰላም ንኸድ ተባሂሉስ ኣብኡ ምፍራም ከም ሓደ ናይቲ ሰላም ክረአይ የብሉን ዶ
ኣብ ኣልጀርስ ከድና ብኣብኡ ብንረኽቦ ስምምዕነት ንወዳ እዮ ዝብል ስምምዕነት ተገይሩ ነ ብሓርቲ ናይ ኣልጀርስ መስራሕ ዝኸይዱ ያው በቲ ዳኝነት እዩ ዝውዳእ ነይሩ ናይቲ ዳኝነት ውፅኢት ምስ መፀ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣይተቐበሎ ዘይቕበለሉ ብቑዕ ምክንያታት ኣለዎ ኢለ እዩ ዝኣምናነ በዚ ምክንያት እሱ ኣብ መጨረሻ ኣይተወደአን ስምምዕነት በቲ ዓለምለኸ ህጊ ተጀሚርዎ ዝነበረ ገባብ ኣብ መወዳእታ ስምምዕነት ተፈሪሙስ ትዶብ ተጠሪሩ እዚ እቲ ኩነታት ተባሂሎ ይተወደአ ብኡ ምክንያት ክሻፍ እዚ ተንጠልጢሉ ዘበቲ ጉዳይ ዘይተወደአ ማለት እዚ ህብረት ምውቃዕ ኣቋሪፅካ ናብ ዓለምለኸ ህጊ ከይድካ ብዓለምለኸ ህጊ በቱ ናይቱ መስርሕ ሓሊፍካ እውን ንሱ እውን ተሰማሚዕካ ብኡ ንውድኦ ኢና ኢልካ ምውዳእ ሓደ መንገዲ እዩ ከምዚ ኢሎ ይተወደአ
መንግስቲ ኤርትራ ብቨርቹዋል ዝተወደአ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲንዎ እዩ ወረቐት እውን ሂቦምና እዮም ተወዲኡ እዩ ዝብል ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣይተወድአን ዝብል ንስኹም እውን ትብልዎ ኣለኹም ንዘይ ምቕባል እውን ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ኢልኩም ኣለኹም ናብ ካልእ ወየ ወሲዱ ናቲ ቃለ መጠይቕ እምበር ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ዘይ ምቕባል
ኣነ እዚ ትውግእ ካብ ዘቋረፀን ካብ ዝወፃእኹን ካሊእ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ብዛዕባ እዚ ሕዚ እንተዘይተዛረብና እዩ ዝሓይሽ ዝመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወረቐት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣለዎም የለዎም የብሎምን ኣይፈልጥን በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ተወዲኡ ክህሉ ይኽእል እዮም ግን ሓደ ወገን በይኑ ዝውድኦ ኣይኮነን እዚ ክልቲኦም ወገን ተሰሚዖም ዝውድዎ እዩ ስለዚ ኣነ ዝፈልጦ ዘይተወድአ ከም ዝኾነ እዩ ካሊእ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን እንተልዩ ሰምዕ ድሉ እየ ግን ከም ተራ ዜጋ ካብ ዝመፅእ ሓበሬታ ዝረኽቦ መረዳእታ ከም ዘይተወደአ እዩ በዚ ምክንያት ውን ሓልሓሊፉ ዝግበር ውግኣት ኣሎ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉን ሓልሓሊፉ ዝግበር ብዕጡቃት ኣቢልካ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣሎ እንታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ፅቡቅ ኩነታት ንክፍጠር ዘኽእል ባይታ መፍጣር ዘይኮነስ ብጣዕሚ መርዛም ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እናተካየደ ንምፍታሕ ኣፀጋሚ ዝኾነ ኩነታት ናይ ምፍታር ምንቅስቃስ እውን ብፍላይ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ወገን ይግበር እዩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ዋና ጉዳይ እቲ ኩናት በቲ ዓለምለኻዊ ህጊ መሰረት ተጠቃለለ ኣይኮነን እዩ እቲ ሓሳብ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ደለ ካብዚ ወፂኡ ናብዚ ናይ ካልኦት ጉዳይ ዝኸይድ ሕዚ ኣነ ክዛረበሉ ዝደለኹ ውራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ኩነታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ይግበር ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ሓሊ ባዕሉ ዝኸኣለ ሓደ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ደው ተበልና እዩ ዝኽእሉ
ፅቡቅ ጀነራል ፃርቃን ንግዜኹም መሊሰ ይቐኒል
ኣራሽ ይቐኒለ ያ